ime SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au fraksion Albanian.
Vazhdon edhe më tej të rëndohet gjendja me COVID-19 në Kosovë. Vetëm në 24 orët e fundit u shënuan 16 viktima, ndërkohë nga 12.564 mostra të testuara, 2098 persona kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Të dhënat i ka bërë publike Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, i cili po ashtu tregoi se numri i rasteve aktive ka rritur në 25.407. E me qëllim të frenimit të pandemisë, qeveria e Kosovës ka paralajmëruar sërish mbylljet të gastronomisë dhe rikthimin e orës policore, por kjo nuk është pritur mirë nga shoqata e gastronomëve të Kosovës. Veton Zuka thotë se qeveria vetëm po vendos për masat pa u konsultuar me gastronomët, ndërsa gjasat për kompensim pas mbylljes janë të vogla.
Çdo thirrje edhe dia takimi që ka qenë, domethënë na sikur herave të tjera veç kemi shku dhe kemi ndëgjuar çka kam ndërmarrë. Gjë që më është prapë është e pa drejtë dhe është një sulm direkt në biznes dhe direkt në gastronomi. Këtë pa përballueshme sidomos kur nasni takim nuk flitet për kompenzim.
Ndërkaq ekonomisti Savet Gërgjaliu vlerëson se Kosova dhe ekonomia e vendit nuk mund ta përballojnë edhe një mbyllje, por ai tha se alternative vetme për të shpëtuar ekonominë është vaksinimi, dhe në këtë drejtim, sipas Gërgjaliut, qeveria duhet të punojë më shumë.
Besoj që duhet të pajtohemi që mbyllja në këtë zgjidhje, një po cila është alternativa e mbylljes, është vaksinimi. Dhe kur analizoni dhënat e vendit rajon dhe Kosovës, vërtet kemi shumë arsye për të ushqetësuar. Besoj që duhet të eliminohet byrokratia në vaksinim, duhet të përshëritohen proceset, duhet të ketë mobilitet dhe duhet edhe institucionet dhe agjencionet të mobilizohen vetë për përshëritim këtij procesi, se vetëm gjithë të vaksinuar janë gjithë të sigurt.
Në masat e reja që ekzekutivi pritet që së shpejti t'i miratoj, parashihet që të kthehet ora policore nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit. Gastronomia do të funksionoj vetëm me hapsirat e jashtme dhe vetëm me 70% të hapsirës, ndërsa qendra tregtare nuk do të punojnë fare. Salat e dasmave, klubet e natës, kinemat dhe të tjerat do të vazhdojnë të jenë plotësisht të mbyllura. Seminaret dhe konferencat në hapësira të mbyllura mund të mbahen vetëm deri në 30 persona. Vetëm në 7 ditët e fundit janë infektuar mbi 14.000 qytetarë, ndërsa kanë vdekur 157 persona. Këto shifra kanë bërë që Sindikata Shëndetësore e Kosovës të kërkoj që zgjedhjet komunale të shtyhen. Ndërkohë shoqata e pacientëve ka kërkuar që fushata zgjedhore të shkurtohet, por zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valimir Elezi thotë se ligjërisht është e pamundshme.
Kozgjatja fushatës prej 30 ditësh në kohë të zgjedhjeve të rregullta, sikur se janë këto të 17-torit, është e përcaktuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe në rregullën zgjedhore për fushatën e zgjedhjeve, njoftimet për ngjarjet politike. Pra si e tillë kjo nuk mund të ndryshohet. Duke u mbështetur në autorizimet ligjore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë vetëm përcaktimin e datës se kur fillon dhe kur përfundon fushata zgjedhore, pra nga 16-tori deri më 15-tor.
Por Valmir Ismaili nga Demokracia Plus sjell idenë ndryshimit të realizimit të fushatës zgjedhore në kohë pandemie.
Ata do duhet të fokusoheshin kryesisht në fushata der me der, në grupe shumë të vogla dhe gjithmonë duke i respektuar masat të vendosura nga ministria, ose të fokusoheshin në fushata duke i përdorur rrjetet sociale. Dhe të dihet që në Kosovë rrjetet sociale përdoren shumë si nga qytetarët, si nga subjektet politike, atëherë kjo do të ishte një mundësi e mirë për subjektet politike që të shmangin tubimet publike.
Subjektet politike në zgjedhjet e kaluara nacionale, ndonë se u thirrën në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ishin vetë ato që nuk respektuan masat anti-Covid. Madje partive politike janë shqiptuar gjoba për mos respektimin të masave nga niveli komunal. 19 kurriku ishte dita kur u zhvillua takimi i fundit ndërmjet delegacionit Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Një takim i ri pritet të mbahet në Bruksel më 7 dhe 8 shtator. Mbajtjen e këtij takimi kanë konfirmuar burimet diplomatike në Bruxelles, të cilët kanë thënë se ende nuk është caktuar agjenda e bisedimeve. Takimi pritet të jetë në nivel të shefave të ekipeve negociuese. Delegacionin e Kosovës do ta kryesoj zëvendës kryeministri par Besnik Bislimi, ndërsa atë të Serbisë Petar Petković, drejtor i ashtu quajtërës zyrë për Kosovë në qeverinë e Serbisë. Takimi ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë pritet të shërbej mbajtjes së një takimi tjetër në shtator ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radio SBS Mendohysa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.